I del 1 av forelesningsrekken om organisasjonskultur så vi på hva organisasjonskultur for noe. Vi snakket om hvordan begrepet defineres, om kjerneelementene, innholdet I selve kulturen, og hvordan kultur kan komme til uttrykk gjennom ulike typer kulturuttrykk. Da. I denne lille økta så skal vi se litt mer på forholdet mellom kultur og sosialisering spesielt, og vi skal se litt på det her med subkulturer. Det jo sånn, og det har vi jo skrevet en del om i boka Nye Tider, at ting henger sammen, at kultur må ses I sammenheng blant annet med samfunnet for øvrig, det som skjer av endringer der. Vi har presentert en ganske enkel modell som viser sammenheng mellom da, kultur og samfunn og organisasjonsmedlemmer og sosialisering. Altså, samfunnet på en måte rammet rundt tre viktige elementer. Og her det piler mellom de ulike elementene som går I begge retninger, nettopp for å vise hvordan det gjensidig påvirkning mellom de elementene. Hvis vi først ser på da forholdet mellom organisasjonsmedlemmer og kultur, så det jo sånn at det organisasjonsmedlemmene som utvikler kulturen. Kulturen kommer ikke av seg selv. Det må være noen mennesker der som sammen utvikler en kultur. Og når den kulturen da skapt, så virker den igjen tilbake på organisasjonsmedlemmene I form av føringer og retningslinjer på hvordan en kan opptre. Det også da en dobbel linje mellom organisasjonsmedlemmer og sosialisering for å vise at det organisasjonsmedlemmer som blir sosialisert. Samtidig så det en pil tilbake for å få fram et veldig viktig poeng. Organisasjonsmedlemmer blir ikke passivt sosialisert. Organisasjonsmedlemmene aktiv I sin egen sosialiseringsprosess. Det betyr jo at den har egne tanker og vilja og gjør egne selvstendige handlinger som får betydning for hvordan den sosialiseringsprosessen utvikler seg. Så det også en pil I begge retningene mellom kultur og sosialisering. Og det poenget for å få fram at sosialisering den måten kultur blir formidlet. Nye medlemmer lærer kultur gjennom nettopp sosialisering. Og så det jo sånn at hvordan den sosialiseringen utvikler seg, hvordan den skjer, vil igjen ha betydning for kulturen og hvordan den utvikler seg videre. Så alle de tre komponentene henger nøye sammen altså, og til slutt så har vi den fjerde komponenten samfunnet som rammet rundt. Vi har skrevet mye om sosialisering, og vi har gjort et poeng av at sosialiseringsteori generelt viktig for å forstå sosialisering I organisasjonen. Og så har vi sagt at hva slags perspektiv en har på sosialisering har betydning for hvordan en velger å gripe fatt I sosialisering innenfor en organisasjon. Fordi at det avhengig av hva en ønsker seg nærmere på. En opptatt av hva det I kulturen som får organisasjonen til å fungere godt, at den fungerer sånn som den har tenkt seg, da ser den på enkelte sider ved sosialisering. En opptatt av å få frem konflikter og makt, så ser den på andre ting. Akkurat her så skal jeg ha fokus på det vi kaller for organisasjonssosialisering, ikke den generelle og heller ikke yrkessosialisering, selv om det også har stor betydning. Selve organisasjonssosialiseringen jo det som skjer når en ny inn I en organisasjon. En trenger ikke å være nyutdannet, men en ny tilsatt, sånn at nye I organisasjonen kan for så vidt ha lang erfaring, men da ifra andre organisasjoner. Vi har valgt å definere organisasjonssosialisering på denne måten. At det handler om en prosess som viser at den nytilsatte på en aktiv måte, det er et viktig poeng, og gjennom samhandling med andre, tilegner seg nødvendige kunnskap og ferdigheter, verdier, normer og virkelighetsoppfatninger. Vi ser at den definisjonen viser til flere ting. Det handler om å tilegne seg kultur, og det handler om å tilegne seg noen grunnleggende kunnskaper og ferdigheter som er nødvendig for å utføre den jobben som en skal gjøre i organisasjonen. Og så sier vi at det er en prosess som er individuell, fordi at det handler om enkeltmennesker sin sosialisering. Så sier vi at den er sosial fordi at det er noe som skjer i fellesskap med andre. Og så sier vi at den er kulturell fordi at den skjer innenfor en kulturell ramme. Sosialisering av nytilsatte. Jeg tror at veldig mange barnehager og organisasjoner har et bevisst og målrettet arbeid med å sosialisere nytilsatte inn i sin organisasjon. Men ikke alle har det. Og når vi har sagt at leder har en veldig viktig oppgave i å arbeide med kulturen, så har de også en veldig viktig oppgave i forhold til å sosialisere nytilsatte inn i sin egen organisasjon. Det skal være et like bevisst og målrettet arbeid som det er å jobbe med kultur. Vi kan si at den nytilsattes første møte og den første sosialiseringen blant annet bør handle om å avklare forventninger. Og det gjelder da fra begge sider. Den nytilsatte skal avklare sine forventninger som en har til organisasjonen, mens leder skal avklare hva slags forventninger leder har til den nyansatte. Det er en viktig periode fordi at det kan redusere usikkerhet, og det kan gjøre at det blir mindre konflikter. Avklare behov for opplæring. Det vil jo komme veldig an på hva slags erfaring en har, og om en er nyutdannet eller ikke, men det er viktig å ha den samtalen for å se hva som er nødvendig av type opplæring. Bli kjent med kulturen, det tar tid. Å bli kjent med en kultur og lære hva som finnes av normer, verdier og virkelighetsoppfatninger tar tid. En del av sosialiseringsprosessen som er viktig at den har et bevisst forhold til da, fra leders side. Internalisere verdier og normer, det er jo på en måte målet med sosialiseringa da. Fordi internalisering handler om å gjøre verdier og normer til sine egne. Så skal man bli en del av kulturen, så er det akkurat på den måten det skjer, ved at man internaliserer det som finnes av kultur. Det å bli inkludert er også viktig, og det handler jo mer om å bli en del av gjengen, en del av fellesskapet. Vi sier jo da at sosialisering er en læringsprosess, og da handler det å lære både kunnskaper og ferdigheter, og det å lære om hva kulturen her innebærer, hva som er viktige verdier og normer. Leders rolle i sosialisering. Som sagt så er det jo viktig å ta ansvaret for at den har en plan for sosialiseringen. Og det bør være noe skriftlig materiale på hvilken måte er det vi tar imot våre nytilsatte. Hvordan jobber vi for at de skal oppleve en god sosialiseringsprosess. Det å ha en formell strategi med felles opplæringsprogram, sier Jacobsen og Torsvik at det kan være nyttig. Det kommer jo litt an på hva slags type organisasjon vi snakker om, og om det er vanlig at det er flere nye som begynner samtidig, for eksempel. Så kan det være aktuelt å skille ut de nye i en viss periode, spesielt da hvis det er en stor organisasjon som tilsetter mange på en gang. Planlagte faser. Hva skal en igjennom? Hva bør en begynne med? Hva er det første en tar tak i som nytilsatt her hos oss? Hva skal en lære? Og hva er det viktigst å lære først? En annen ting. Formelt opplegg, rollemodell, og det kan være at leder selv har et bevisst forhold til hvordan den er som rollemodell, eller det kan være at den nytilsatte får en mentor. Mentorordninger er vanlig i mange organisasjoner, også i en del barnehager. Og at en tar hensyn til den nyansattes personlighet, sier Jacobsen og Torsvik, som en viktig ting å tenke på. Folk er forskjellige, og sosialiseringsprosessen skal tilrettelegges ut ifra den enkelte. Jeg skal si litt om subkultur, fordi at det kan jo høres ut som når vi snakker om kultur, at kultur er noe som alle deler, noe som en er enig om, noe som er felles, uten at en snakker om at folk også er forskjellige. Fordi vi har en homogen organisasjon hvis alle deler akkurat de samme normene og verdiene og virkelighetsoppfatningene. Men vi kan si at vi har en organisasjon med ulike subkulturer hvis vi ser at de også skiller seg ut på enkelte områder. Det er nok ikke vanlig at en organisasjon har helt adskilte subkulturer, men det er nokså vanlig at den er delvis overlappende. Og det betyr at den deler et sett med normer og verdier og virkelighetsoppfatninger, men at den kan skille seg ut på andre normer og verdier og virkelighetsoppfatninger. Dermed så blir det overlappende grupper. Sånne typer subkulturer kan vi definere på følgende måte. Vi kan si at det er en undergruppe av organisasjonsmedlemmer som samhandler jevnlig. De må jo treffe hverandre over tid og litt hyppig. Som opplever seg selv som en egen gruppe i organisasjonen. Og som da samhandler ut ifra normer, verdier og virkelighetsoppfatninger som er utviklet innenfor den spesifikke gruppa. Sånne subkulturer og subgrupper er nokså vanlige. Finnes i veldig mange organisasjoner, også i barnehagen. Og det kan jo være ut ifra at en har store barnehager hvor en sitter i ulike bygg. Det kan utvikle seg subgrupper ut fra at en tilhører ulike baser og avdelinger. Eller det kan handle om at en er ulike forhold til for eksempel utdanning, hvor barnehagelærere kanskje kan utvikle en egen subgruppe for eksempel. Subgruppa handler jo om at en deler noen utfordringer og måter å takle sånne utfordringer på. Og det kan bidra til å styrke følelsen av å være en egen gruppe i organisasjonen. Når det handler om felles egenskaper, felles personlige egenskaper, så kan det også handle om kjønn eller alder. Ting som gjør at vi føler at vi har mer til felles med noen enn til andre. Så er det jo sånn at når vi står overfor noen felles vanskelige situasjoner, kanskje står vi overfor en større omorganisering av organisasjonen, så kan det føre til et sterkere samhold. Det at vi opplever kritikk og motstand kan gjøre at vi finner sammen, og det kan styrke fellesskapet og styrke noen verdier som gjør at vi føler at vi har noe som de andre ikke deler, og da fører det til en sterkere opplevelse av å være en subkultur. Sånne subkulturer kan være positivt for en organisasjon, fordi at det kan forhindre en harmoni. Det kan føre til at vi endrer oss, og at vi blir mer endringsvillige. Og det kan være positivt i mange sammenhenger. Det kan være negativt, og da handler det ofte om at her i subgruppene blir så ulikt og får vanskeligheter med å samarbeide, og at det dermed oppstår en god del konflikter mellom de gruppene. Og da er det ikke så bra for organisasjonen lenger, og da blir det en stor og viktig oppgave for leder å ta tak i hvordan her i subgruppene skal kunne fungere bedre sammen. ofte så kanskje kan vi si at det neutralt. Altså, det fungerer greit, det fører verken til noe store konflikter, eller at den ser at det bidrar positivt. Den fungerer greit, rett og slett. Det det som jeg har tenkt å si om subgruppa akkurat nå. Og det siste jeg skal ta opp her da, det her med hva slags funksjoner kulturen har i en organisasjon. Vi har sagt litt om det, og hvis at vi nå oppsummerer det til tre punkter, så kan vi si. Kultur noe som virker styrende på oss. Kultur blir retningslinjer for hvordan vi skal opptre og hvordan vi skal handle. Sørge for regler og modeller som gjør at vi vet hva vi skal gjøre i enhver sammenheng. Det virker integrerende. Nettopp gjennom sosialisering så virker det til å stabilisere organisasjonen. Og det er en god ting. Det at vi vet litt om hvordan ting fungerer. Vi blir kjent med organisasjonen, og det skaper en følelse av identitet og ro. Til slutt så kan vi si at kultur virker angstdempende. Det betyr jo at kultur kan virke til å skape mindre stress. Fordi at vi slipper i enhver sammenheng å tenke over hva gjør vi nå. Vi vet det før fordi at kulturen har gitt oss noen normer for hva vi skal gjøre i den ulike sammenhengen. Og da slipper vi å tenke på nytt for hver gang. Vi kan si kultur noe som vi mennesker skaper, og når den skapt og når den fungerer rundt oss, så har vi også lagt noen føringer som gjør at kulturen virker tilbake på oss og gir oss noen begrensninger og noen muligheter for hvordan vi skal opptre. Kultur gir oss da nødvendige retningslinjer for hvordan vi skal utføre jobben vår. Og det et veldig viktig poeng, og det en god påminnelse til leder på hvorfor det så viktig å nettopp jobbe med å utvikle en god kultur og en ønska kultur. De to delene som har nå vært laget på organisasjonskultur handler da om hva kultur Og det siste poenget i oppsummeringen sier noe om de to neste, for de skal handle om hvordan en arbeider med å utvikle og endre kulturen.